რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გწელდება ჩვენი გადაცემები წინასწარმეტყველო მე ახლა ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ბრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ ხაცი. უმთავრესი ამბები მოისმინეთ ჯერ მოკლედ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ირანთან ბირთვული მოლაპარაკებების გარშემო ამბობს, რომ მიღწეულია არსებითი წინსვლა. ირანის პრეზიდენტმა ამავე თემაზე განაცხადა, რომ შეთანხმება ბირთვულ სფეროში შესაძლებელიაო. ავღანეთში დააპატიმრეს ბრბოს მიერ ჩადენილი მკვლელობის მონაწილეები. გაეროს გენერალურმა მდივანმა გადაჭრით დაგმო ტერაქტების სირიაში, სადაც ახალი წლის აღნიშვნისას ათეულობით ადამიანი, მათ შორის ბავშვი, დახოცეს. გერმანიამ დაანგბო რუსეთის მიერ სეპარატისტულ სამხრეთ ოსეთთან შეთანხმების გაფორმება. თბილისში მიმდინარეობს საპროტესტო აქცია, რომლის ინიციატორი ნაციონალური მოძრაობაა. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაწვრილებით ჯერ საერთაშორისო ინფორმაცია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ, მანამდე სანამ ლონდონში შვეიცარიიდან გაემგზავრებოდა, განაცხადა, რომ მიღწეული არსებითი წინსვლა, მაგრამ არის მნიშვნელოვანი ხარვეზები ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო მოლაპარაკებებზე. მისივე თქმით, საჭიროა საფუძვლიანი გადაწყვეტილებების მიღება. კერიმ თქვა, რომ ვაშინგტონს არ ეჩქარება თეირანთან შეთანხმების მიღწევა. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ დღეს რწმენა გამოთქვა, რომ ბირთვულ სფეროში ირანსა და მსოფლიოს ქვეყნებს შორის მოლაპარაკებას შეუძლია მხარეების საბოლოო შეთანხმებამდე მიიყვანოს. როჰანიმ სააგენტო ირნას უთხრა, არაფერი არსებობს, რისი მოგვარებაც შეუძლებელიაო. მისი თქმით, ზოგიერთ საკითხში აზრთა სხვადასხვაობა არის. ჩარჩო ხელშეკრულების მიღწევის ვადა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო თეირანსა და გაეროს უშიშროების საბჭოს ხუთ წევრს და გერმანიას შორის 31 მარტია. საბოლოო შეთანხმება 30 ივნისისთვის უნდა გაფორმდეს. გასულ კვირაში შვეიცარიაში მოლაპარაკება ირანის სადავო ბირთვულ პროგრამაზე გრძელდებოდა. როგორც კითხარით, შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი დღეს ლონდონში გაემართა ბრიტანეთის, გერმანიის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან ბირთვულ თემაზე მოსალაპარაკებლად. ავღანეთის პოლიციამ დააპატიმრა 9 კაცი ბრბოს მიერ ქალის მოკვლის მონაწილეები. 19 მარტს მოკლა გაბრაზებული კაცების ჯგუფმა პოლიციის თანახმად 27 წლის ფარხანდა, რომელიც შემდეგ დააწვეს, ვითომ იმის გამო, რომ ყურანის ასლი გაანადგურა. იემენში ორ მეჩეთზე თავდასხმას გუშინ 100 მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. დახოცილთა ზუსტი რიცხვი 137-ია, დაშავებულთა რიცხვი 300 წაღემატება. თავდასხმა მოხდა შიიტების მეჩეთებზე. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა გადაჭრით დააგმო თავდასხმები ჰასეკში, სირიის შუა აღმოსავლეთში. ტერაქტების დროს ათეულობით ადამიანი დაეხოცა. თავდასხმა მოხდა ქურთთა თემზე, როცა ისინი ახალი წლის მოსვლას, ნავროზობას აღნიშნავდნენ. ლონდონში დაფუძნებულ სირიელთა სამეთვალყურეო სამსახურის ცნობით თვითმკვლელთა მიერ მოწყობილი ორი აფეთქების მსხვერპლი 45 ადამიანი გახდა, მათ შორის ბავშვები. 100-მდე იქ მყოფი ადამიანი დაშავდა. გერმანიის მთავრობამ დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონ სამხრეთ ოსეთთან ახალი ხელშეკრულების გაფორმება. გერმანიის მთავრობის წარმომადგენელმა კრისტიანე ვირცმა 20 მარტს განაცხადა, რომ ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა საფრთხეს უქმნის საქართველოს სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას და აძლიერებს საქართველოს შეშფოთებას რუსეთის მხრიდან ცოცავი ანექსიის შესახებ. ეს ხელშეკრულება თავის დროზე დაგმეს შეერთებულმა შტატებმა და მთლიანად ევროკავშირმაც. დღეს თბილისის ცენტრში შეიკრიბნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები და მათი მხარდამჭერები და ისინი თავისუფლების მოედანზე დაგეგმილ მიტინგს ახორციელებენ. მსვლელებს საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად მსვლელობას უკაცრავად წინ მიუძღოდნენ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ დემოკრატიულ საზოგადოებაში ყველას აქვს გამოხატვის უფლება, მაგრამ ამავე დროს ყველა უნდა ემორჩილებოდეს კანონს. დღევანდელი აქციის შესახებ ჩვენს მომდევნო გადაცემებში დაწვრილებით გიამბობთ. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. დროებით. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები FM-ზე 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას და გადაცემას გენდერული ამბები, მაგრამ დღეს 4 შაბათია და დღევანდელი გენდერული ამბები განსხვავდება. დღევანდელ გადაცემას ქვია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის და კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ უკვე რამდენიმე ხანია ყოველ 4 შაბათს ამ გადაცემას, რადგან ეს უკვე ფემინისტრიმია, ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღვებიან ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრები. ყოველ ჯერზე თითო წევრია ხოლმე და დღეს კვლავ სახასუსვამ კვლავ, იმიტომ რომ აი რაღაც მონაცვლეობა ასე იყო, რომ სულ ახალს გაცნობდით. ყოველ ჯერზე ახლა კი ნათია დაგვიბრუნდა, მეორე წრეზე მივდივართ და ნათია გვიანიშვილი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია დღეს კვლავ ჩემი თანაწამყვანი. ახლა მსმენელი ვერ ხედავს და მე მას მოუყვები თუ რა მაისური აცვია ჩვენს არაჩვეულებრივ თანაწამყვანს, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრს, ხოლო ვისაც აინტერესებს და უნდა რომ ეს ნახოს ჩვენს ვებსაიტზე, სულ მალე შეძლებს რომ ვიდეო ჩანაწერი ნახოს ჩვენი გადაცემისა და ასევე ამ საღამოს 9 საათზე ჩვენ პარტნიორ ტელეარხთან არტარიასთან შეთანხმებით შეგიძლიათ უკვე ეკრანზე იხილოთ ჩვენი გადაცემა. ხოლო ნათიას აცვია მაისური, რომელზეც დიდი ასოები წერია ფემინისტრიმი და იმ ორგანიზაციის ლოგოები, რომლებიც პარტნიორები არიან ჩვენი სწორედ ამ გადაცემასთან დაკავშირებით, და მე ახლა ნათიას ვთხოვ რომ მან გითხრა თუ ვინ არიან ეს პარტნიორები და ვისი ლოგო გოები არის ამ მაისურზე აღბეჭდილი.
პირველ რიგში მივესალმები მსმენელს. ჩვენ დღეს გვაქვს საშუალება რომ კვლავაც მოვისმინოთ ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ქალთა ფონდის საქართველოსში და ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მხარდაჭერის მეშვეობით.
ძალიან დიდი მადლობა ნათიან, დაბალი ყო ხმაო მანიშნა ახლა ჩვენმა ოპერატორმა, იმედია რომ უფრო შენ ცოტა ხმა მაღლელებად და მეც მაქსიმალურად აუწიე რამდენადაც შეიძლება, წყობა ამ ჩემ რაღაც ხმასთან შედარებით მონდომებით რომ საუბრობ, შენი ცოტა დაბალი ყო ხალის ხმა კი უნდა ისმოდეს. მე მსმენელს შევახსენებ რომ ნათია გვიანიშვილი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია ჩემი თანაწამყვანი, ეს არის FM 107.4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს თვის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107.4. I wonder whether we could be happy in a place like that.
მაშასე ამ ჩვენი ფემინისტური პრომოს შემდეგ კლავეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და ჩვენი გადაცემის თემა რა გავლენას ახდენს ჰომოფობიური, ტრანსფობიური გარემო ლესბოსელ, ბისექსუალ და ტრანსგენდერ ქალებზე, რა პრობლემები აქვთ ამ ჯგუფის წარმომადგენლებს და სხვა და სხვა. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო გადაცემა გვექნება და ნათია მოდი შენ უთხარი ჩვენს მსმენელს ვინ ისაუბრებს ამ პრობლემებზე.
ამ თემაზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ ფემინისტი, მკვლევარი და ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი ეკატერინე აღდგომელაშვილი.
დიდი მადლობა ეკატერინაშვილთან ერთად დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში მუსიკალური პაუზის შემდეგ, ხოლო მუსიკალური პაუზა გახლავთ რა თქმა უნდა ფემინისტური ბიჯეი ჰარვი. Look at these, my ruby red, ruby lips. Look at these, my work strong arms. And you've got to see my bottle full of charm. I lay it all at your feet. You turn around and say back to me. He says, gonna wash that now right out of my hair. Turn the corner, gonna wash მოსმენელ შევახსენებ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემისტრიმი. ოთხშაბათია და ამიტომ გენდერული ამბები პირველ საათზე, ახალი ამბების შემდეგ დღეს ფემისტრიმის ნაწილით შემოგვიერთდება. შეგახსენებთ ასევე, რომ ნათია გვიანიშვილი ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი არის თანაწამყვანი. დღეს ძალიან საინტერესო თანაწამყვანები მყავს, ყოველ ოთხშაბათს ვამაყობ მათით და ჩვენი სტუმარი კი გახლავთ ეკა აღდგომელაშვილი, მკვლევარი, ფემინისტი აქტივისტი და ქალთა ინიციატივის მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი. ხო, კიდევ ბევრი შეიძლება შენზე საუბარი, მაგრამ მე მინდა ამჯერად რომ ნათიამ ისაუბროს და ნათიას აქვს ძალიან საინტერესო ინფორმაცია. მოდი ნათია ჯერ შევიყვანოთ ჩვენი მსმენელი, ხო, საქმის გულში რაზე გვინდა რომ ისაუბროთ და მე
დღეს საუბრობთ იმაზე, თუ რა გავლენას ახდენს ჰომოფობიური და ტრანსფობიური გარემო ლესბოსელ, ბისექსუალურ, ტრანსგენერ ქალებზე და ასევე იმაზე, თუ რატომ უნდა იყოს ფემინისტური მოძრაობა და ფემინიზმი ზოგადად ინკლუზიური. და ამის საილუსტრაციოდ მაქვს ესეთი ამბავი ისტორიული, ისევ არ ვღალატობ ჩემს ტრადიციას. 1979 წელს ამერიკის ქალთა ეროვნული ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა და ერთ-ერთმა ცნობილმა ფემინისტმა ბეტი ფრიდანმა გააკეთა ესეთი განცხადება ერთ-ერთ ცხდომაზე. მან თქვა, რომ ლესბოსელი ქალებისათვის მნიშვნელოვანი საკითხების წინ წამოწევა საფრთხე შეუქმნიდა ქალთა მოძრაობას. ფრიდანის და მისი თანამოაზრე ჰეტეროსექსუალი ფემინისტების აზრით, ის სტერეოტიპები, რაც გავრცელებული იყო იმ დროინდელ საზოგადოებაში ლესბოსელ ქალებთან დაკავშირებით, რეპუტაციას გაუფუჭებდა ქალთა მოძრაობას და შეუშლიდა ხელს მიზნების მიღწევაში. ამ ცდომის შემდეგ ქალთა მოძრაობა დატოვა ძალიან ბევრმა ლესბოსელმა ფემინისტმა და ძალიან აქტიური სეგმენტი იყო მოძრაობის. და შეიძლება ითქვას, რომ ერთის მხრივ ეს ინციდენტი გახდა განხეთქილების საფუძველი ქალთა მოძრაობაში ამერიკაში იმ დროს, თუმცა მეორეს მხრივ ასევე გახდა ბევრი სხვა ახალი და ძლიერი ფემინისტური ჯგუფის ჩამოყალიბების საწინდარიც და მიზეზიც. მსგავსი კონფლიქტები შემდგომშიც განმეორდა. ნუ ახლა უკვე ლესბოსელი და ჰეტეროსექსუალი ფემინისტები ეწინააღმდეგებოდნენ მოძრაობაში ტრანსგენდერი ფემინისტების გამოჩენას და ზოგადად ფემინისტურ მოძრაობას ესეთი კონფლიქტი ბევრი ახსოვს, ანუ რასობრივი, კლასობრივი თუ სხვადასხვა აიდენტობის მიუღებლობაზე დაფუძნებული. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ დღესდღეობით ფემინისტური მოძრაობა ძალიან შეიცვალა. ფემინიზმის მესამე ტალღა, რომლის თანამონაწილეებიც ჩვენ ვართ, აღიარებს, რომ ფემინიზმი არ ეკუთვნის მხოლოდ თეთრკანიან ჰეტეროსექსუალ შეზღუდული შესაძლებლობის არ მქონე საშუალო ფენის ქალს. იგი ეკუთვნის ყველას, მათ შორის მათ, ვინც მეინსტრიმშია და მათაც, ვინც მარგინალია. იმისათვის, რომ მოძრაობა იყოს უფრო ინკლუზიური, საჭიროა ის მოდეს სხვადასხვა ჯგუფების ხმა და საჭიროებები და ამ საჭიროებების განხილვა ხდებოდეს და წინ წამოწევა. ლესბოსელი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ქალები ზუსტად ერთ-ერთი ისეთი ჯგუფია, რომელთა საჭიროებების ხშირად უხილავი რჩება მათ შორის მათთვისაც, ვინც ჩაბმული არის ქალთა მოძრაობაში. და სწორედ გასული წლების განმავლობაში ჩატარებული კვლევები ადასტურებს იმას, რომ უხილავობა არ ნიშნავს პრობლემის არარსებობას. სწორედ აი ამ თემაზე გვინდა დღეს ეკასთან საუბარი ჩვენ.
ძალიან დიდი მადლობა ნათიას უთხრა რა ეკა, მანამ სანამ კითხვებით გადმოვალთ შენთან, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო, ვფიქრობ, რომ ჩვენი მსმენელისთვისაც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი აქცენტები და შეიძლება ინფორმაციაც, რომელიც ახლა ბევრმა ანუ მაგერა ყველა შეიძლება არ იცოდეს. დიდი მადლობა ნათია და მოდი ახლა ეკას თხოვოთ.
კი ბატონო, ორი სიტყვით მეც გავაგრძელებ ნათიას თემას, იმიტომ რომ ეს ტალღები შეიძლება ითქვას, ეს შინაგანი წინააღმდეგობები, ამ წინააღმდეგობების დაძლევა გარკვეულწილად ბუნებრივი პროცესი არის, მოძრაობა როცა მართლა ეს ბუნებრივად ვითარდება. რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ამას ძალიან მშვიდად უყურებ და მშვიდად უყურებ ასევე იმ წინააღმდეგობებსაც, რაც საქართველოში არსებობს ზუსტად ამ ქალთა მოძრაობის შიგნით. ეს არ არის ისეთი მასშტაბური, იმიტომ რომ ესეთ ჩამოყალიბებულ იდეოლოგიურ ჯგუფებზე ნამდვილად ვერ ვისაუბრებთ დღეს, თუმცა რაღაცა გარკვეული წინააღმდეგობები მაინც არსებობს აქ, ხო? რა შეეხება აი ამ ორ ჯგუფს, სპეციფიურ ჯგუფს, რაც ვთქვათ ლესბოსელ ქალებს შეეხება და ლესბოსური ფემინიზმი ასეთიც არსებობდა ნამდვილად, ისევე როგორც ტრანსფემინიზმი მოგვიანებით გაჩნდა, აი საკითხები, რის გამოც ესე თქვათ პრინციპული წინააღმდეგობა ჰქონდათ ერთი არის ახლა ბეტი ფრიდანი ახსენა ნათიამ, უფრო მოგვიანებით კეიტ მილეტი მეორე ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა ფემინიზმის ისტორიაში, რომელიც ასევე წინააღმდეგობოდა ტრანსფემინიზმის იდეას და ტრანსგენდერი ქალების ჩართვას. ზუსტად იყო რაღაცა პრინციპული წინააღმდეგობები ზუსტად იმასთან დაკავშირებით, რომ იდეოლოგიურად თქვა სად გადიოდა ეს ჩარჩოები, რას ისახავდა მიზნად, რას ეწინააღმდეგებოდა. მაგალითად ეს ტრანსფემინისტთან დაკავშირებული ესეთი გაურკვევლობები უკავშირდებოდა სწორედ იმ გენდერულ როლებს, რომელსაც ფემინისტური მოძრაობა როგორც წესი ერთ-ერთ ძირითად საფუძველს მიიჩნევდა, რომელიც უნდა დაანგრა. ასე რომ წინააღმდეგობები არსებობს, მაგრამ ეს წინააღმდეგობები რა თქმა უნდა არ ნიშნავს იმას, რომ ფემინიზმი არ უნდა იყოს ან არ არის ინკლუზიური. ეს მუდმივად იზრდება, ეს არის ძალიან ცოცხალი და ბუნებრივი პროცესი. Და დღესაც კი, ამდენი წლის განმავლობაში დღესაც კი შეიძლება იყოს კამათის საგანი, სად შეიძლება გადიოდეს საზღვრები, ანუ რამდენად ინკლუზიური შეიძლება იყოს.
აი ეს არის დანიშნულად, რომ ბევრისგან მომისმენია სწორედ ამის თაობაზე კამათი და გაუგებრობა.
ხო, რა თქმა უნდა, ეს უკვე იდეოლოგიებზე, მაგრამ ცოტათი ავწდებით უბრალოდ ამაზე, რომ გავამახვილოთ ყველა დღე ჩვენ დღევანდელი საუბრის თემას, იმიტომ რომ მეორე ის მხრივ ეს ინკლუზიურობა გვაძლევს იმის საშუალებას და იმის საფუძველს, რომ სრულ მასშტაბით დავინახოთ ძალადობა, ის სისტემური ძალადობა, რაც ქალთა მიმართ და ქალების წინააღმდეგ არსებობს. იმიტომ რომ როგორც ნათია მახსენა, როგორც კი ჯგუფი ვიწროვდება, მაშინვე ამის მიღმა რჩება, რჩებიან ის მარგინალიზებული ჯგუფები. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ რაც არ უნდა, ვთქვათ, ზოგადად მარგინალიზებულ ჯგუფებზე ვლაპარაკობთ, ხო? რაც არ უნდა მარგინალიზებული იყოს მთლიანად საზოგადოების ჯგუფი, იქნება ეს ეთნიკური ნიშნი, შეიძლება იყოს რასობრივი ნიშნი. აი ამ დიდი ჯგუფების შიგნით არსებობს კიდე მეორე, ვთქვათ, თავღა და ქალები, რომლებიც მიეკუთვნებიან ამ ჯგუფებს, პრაქტიკულად ორმაგი და სამაგი დისკრიმინაციის მსხვერპლი შეიძლება. სექსიზმი არის ისეთი მოვლენა, რომელიც მშვალავს აი ამ ყველა ცალკეულ შემთხვევას, ყველანაირ დისკრიმინაციას. ძალიან ხშირად აი დღევანდელი მაგალითიც რა ვიღოთ, ხო, დღევანდელი სიტუაციაც საქართველოში, აი ეს ფართო მასშტაბით თუ არ შეხედეთ, თუ არ გავითვალისწინეთ აი ეს ყველა ჯგუფი, რომელთა საკითხებით და რომელთა პრობლემებით, ძალიან ხშირად აი სტრატეგიების და გეგმების მიღმა რჩება ხოლმე. წყალებში მომბობ აი ბუნებრივი მიზეზის გამო, რომ ეს ადამიანები არიან უხილავები, არ მოიაზრებიან და მათი ხმარჩება შეუმჩნევა. უხილავობას თავის მხრივ აქვს თავისი მიზეზიც. ერთი არის საკითხის უხილავობა და ის, რომ ეს საკითხი იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ტაბუირებული ჩვენთან, ეს არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მიზეზი. მეორე ძალიან
ჯგუფის წარმომადგენლები ამის გამოცდილებით
დარჩენილები, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, და ეს არის ჰომოფობიის ძალიან მაღალი დონე საქართველოში. თუმცა მე მაგალითად შემიძლია ვისაუბრო იმაზეც, რომ რაღაცა ტენდენციაზე უკვე შეიძლება საუბარი, გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მე მაგალითად აი შედარება რომ გავაკეთოთ, თუნდაც 4 წლის წინ ჩატარებული კვლევის შედეგები კამინაუთის თვალსაზრისით რა სურათ იძლეოდა, აი წარმოუდგენლად გაზრდილი არის მაგალითად ქალებს, რაც შეეხება ლბი ქალებს.
ჩვენ ქალები
გვაინტერესებს. წარმოუდგენლად არის გაზრდილი იმ ქალების რიცხვი, ვინც ღია არის ვთქვათ გარემოს მიმართ. თანდათან იზრდება ასეთი ადამიანების ვთქვათ რაოდენობა. და ძალიან მნიშვნელოვანი თავისებურება ის თვალში რაც მომხდა მაგალითად აი ამ გახსნილობასთან კამინაუთი თავისთავად შეიძლება შესაძლოა არ იცის ჩვენ ამ მსმენელმა, ეს არის გახსნა საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის შესახებ ვთქვათ საუბრის შესაძლებლობა, როგორ რა ვთქვათ, აი
რეპრეზენტაციის
ვინმესთან, ხო? და საინტერესო არის თავის
არ არის ცოტა სანჯაროთ, ხო?
არ არის ცოტა
სანჯაროთ.
ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ჩვენ ანუ მეც და ნუბერ ჩავეგვარით ხუმრობთ ხოლმე, რომ კამინგაუტ სვაკეთებთ, ანუ შეიძლება დღეში სამჯერ გააკეთოთ და წელიწადს გამოლობაში არის ყოველდღე, იმიტომ რომ გააჩნია ვისთან რა დონეზე რატო შეიძლება სტრატეგიულად გააკეთო, შეიძლება ძალიან ესეთი საინტერესო თემა არის თავისთავად.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს თან კამინაუთი არ არის რაღაცა ერთი დღიანი პროცესი, ერთი არო ის რაღაცა გარკვეულ საფეხურებს მოიცავს, როგორ მიდის ადამიანი საკუთარი იდენტობის აღიარებამდე, ეს ერთი არის და მეორე ვთქვა რომ ვის ანდობს, რომ ჯგუფებს მიიჩნევს სანდოდ, რა თქმა უნდა, ვის გამომხილოს ეს. და ეს არ არის ერთჯერადი პროცესი, იმიტომ რომ ადამიანები არ ცხოვრობთ იზოლირებულ გარემოში, ხო? ეს შეიძლება მართლა მთელი ცხოვრება გრძელდებოდეს იმის გამო, რომ ფართოდება ჩვენი ნაცნობების წრე, მაგალითად ან ვიცულით შეიძლება ის იყოს სამსახური ხო, სადაც შეიძლება მოგვიწიოს ამის მა ყოველღლად თქვა სადაც თქვა ახალ ადამიანებს ვეცნობით. ასე რომ ეს ცოტა ისეთი პროცესი. მე დაუბრუნდები ისევ თავის და ამ განსხვავებას კიდევ ერთ მნიშვნელოვან განსხვავებას, რაც ძალიან ისეთი თვალსაცემი იყო თვითონ ამ კვლევას რო აკეთებდით, აი ამ ბოლო კვლევას. ეს კვლევა ჩატარდა ლესბოსელი გეი ბისექსუალ ადამიანებში და მიზანი ამ კვლევისა იყო საჭიროებების კვლევა ჯანდაცვის სფეროში, მაგრამ ასევე მოიცავდა აი ამ სწორედ აი ამ კამინაუთის ბლოკსაც, ისე როგორც დისკრიმინაციის ბლოკსაც, ისე როგორც თვითშეფასების ბლოკსაც, იმიტომ რომ ჯანმრთელობა არ შეიძლება ესე ვიწროთ იყოს გაგებული, როგორც რაიმე ავადმყოფობის არ ქონა, ხო, ის გარკვეულწილად კეთილდღეობასთანაც არის დაკავშირებული, რომელზედაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს თუნდაც ეს გახსნილობის ხარისხი, დისკრიმინაციის გამოცდილება, ძალადობის გამოცდილება და თქვათ ის თუ როგორ ახერხებს ადამიანი რა ტექნიკას ხმაროს იმისთვის რომ გაუმკლავდეს აი ამ ძალადობას. და აი ამ კვლევა მაგალითად ესე შიგნით აი ამ ჯგუფის შიგნით რომ ვისაუბროთ ხო ერთ მნიშვნელოვანი სხვაობაა ჩვენა მაგალითად გეი და ბისექსუალ მამაკაცებთან შედარებით, რომ ორივე ჯგუფში გაზრდილი არის ეს კამინაუთის მაჩვენებელი და უფრო მეტად გახსნილები არიან და გეი და ბისექსუალ მამაკაცები შეიძლება ითქვას უფრო მეტი საჯაროობით ხასიათდებიან, მაგრამ მნიშვნელოვანია ის, რომ ჯგუფების მიმართ ნდობა გეი და ბისექსუალ მამაკაცებს შორის არის ძალიან კეთრად გამიჩნული, ანუ აი ძალიან დიდი სხვაობებია ჯგუფებს შორის, არიან მეგობრები, რომელსაც უპირობოდ შეიძლება ითქვას თითქმის 97 და 98% ლბქალების და გეი და ბისექსუალ მამაკაცების ნდობა და გახსნელია, მაგრამ აი შემდეგ ვინც მოდიან ეს ჯგუფები ხო, მაგალითად ხოთ ესე წარმოიდგინოთ 68% ენდობა მაგალითად თანამშრომლის სიტყვაზე, ან 94% ენდობა მაგალითად ჯანდაცვის მუშაკს. კაცების შემთხვევაში არის დიდი სხვაობები ამ ჯგუფებს შორის. ანუ ძალიან მიზანმიმართულად იხსნებიან ცალკეულ ჯგუფებთან.
ქალების ენდობა.
ქალების შემთხვევაში იყო ძალიან ისეთი უცნაური, რომ ძალიან პატარ-პატარა სხვაობები იყო აი ამ ჯგუფებს შორის. აღმოჩნდა, რომ ქალები იხსნებიან უფრო თანაბრად გარემოსთან. იმიტომ რომ ეს პროცენტული მაჩვენებლებით იმდენად განსხვავებული იყო, იმიტომ რომ თქვა თანაკლასელებთან, თანაჯგუფელებთან, მათ შორის თქვა ექიმებთანაც, ოჯახის წევრებთანაც, რაღაცნაირად ეს თანაბარი ტალღა მიდის თითქოს ქალების შემთხვევაში, მაშინ როდესაც თქვა გეი და ბისექსუალი კაცები ძალიან კაფეოთ არჩევენ ხოლმე ამ ჯგუფებს.
ორივეს მინდა კითხოთ, რატო ამის მიზეზი თქვენი აზრით რა არის?
მე ვფიქრობ, რომ ეს უკავშირდება გარკვეულწილად ჯერ ერთი სფეროებს და ვთქვათ ის რაც თვით რეალიზაციისთვის და სოციალიზაციისთვის მნიშვნელოვანია კაცების შემთხვევაში, ძალიან კაფეოთ არის გამიჩნული. ქალი იძულებული არის, რომ ყველგან თანაბრად, მათ შორის ოჯახის წევრებთან, მათ შორის მეგობრებთან, მათ შორის სასწავლებელში, მათ შორის სამსახურში, ყველგან თანაბრად შეძლოს თქვათ
ადაპტირება
და მონაწილეობა, მას აი ყველგან უწევს. კაცისთვის ეს ცალკეული სფეროებია გამოყოფილი, სადაც მისთვის მნიშვნელოვანი არის სწორედ რომ ეს სოციალიზაცია ზუსტად განხორციელდეს.
აქვე ჩაგიკითხება, ხშირად შედარებებზე გამახსენებული, ხშირად ისმის ასეთი, ასე ვთქვათ, ამტკიცებენ ხოლმე, რომ მაგალითად ლესბოსელ და ბისექსუალ ქალებს და ტრანს ქალებს არ აქვთ პრობლემები განსაკუთრებით ანუ გეი კაცებთან შედარებით, რომლებსაც უნდა დიდი წილი მოდის აგრესიის საზოგადოებიდან. რამდენად სწორია ეს შეფასება და
მე ვიტყვი, რომ აი ზოგადი სურათი შეიძლება ცოტა სხვანაირად ჩანდეს, იმიტომ რომ ბევრი თვლის ხოლმე, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ქალები თვითონ შედარებით უფრო უხილავი ჯგუფი არის ყოველთვის საზოგადოებაში და მათთან დაკავშირებული საკითხები არ ხდება წინდამოწეული, იგივე სტერეოტიპი შეიძლება ვრცელდებოდეს თქვა ლბი ჯგუფსაც, მაგრამ ასევე აი დინამიკა რასაც აჩვენებს, ხოლმე ვიტყვი, რომ ეს კარგი ტენდენცია ნამდვილად, იმიტომ რომ თუნდაც ორი წლის წინანდელ კვლევასთან შედარებით აღმოჩნდა, რომ ძალადობის სიხშირის გამოცდილებით პრაქტიკულად ლბი ქალების ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალები შენ ჯგუფში არის უფრო ძიმე სიტუაცია ჩვენთან. ორი წელს განმავლობაში თქვენს ორნახევარჯერ მოიმატა ამ მაჩვენებელმა. ანუ მანამდე იყო ესე, რომ გეი და ბისექსუალ მამაკაცებში თქვენს ორნახევარჯერ მეტი იყო ვთქვათ ფიზიკური ძალადობის გამოცდილება. წლემდელმა კვლევამ მაჩვენა, რომ ეს ბოლო ორი წლის მანძილზე ძალადობა ლესბოსელი და ბისექსუალი ქალების მიმართ ძალიან გაიზარდა ჩვენ საზოგადოებაში.
ეხლა ეს მეტი ვიცით, ეხლა ეს არის მიზეზი თუ ვთქვათ საზოგადოება ერთმან უფრო მეტმან გაიგო, ანუ მეტი გამიგაუთი იყო და ამ ძალადობას დაძალადობას იმატა? აი
მე ვფიქრობ, რომ ეს პირველ რიგში დაკავშირებული არის ხელოვნებასთან და იმასთან, რომ ჯგუფი ჩვენ არის.
ანუ ისეთი ვიჩინარები აღარ არიან და ამიტომ ამ ესეც მეტი გამოვიდა ამას.
კი, მე ასე მგონია და პლუს რომ ჩვენთან ის სოციალურად აქტიურები გახდნენ.
ხო,
შესაძლოა ეს უკავშირდებოდეს თქვა ზოგადად ქალთა მიმართ ძალადობის ტალღასაც ქვეყანაში, მაგრამ ეს კიდე დამატებით კვლევას საჭიროებს. ახლა მე უშუალოდ ჯგუფთან დაკავშირებით რაც შეიძლება ვისაუბრო, მართლა ეს არის, რომ აქტივიზმი, სამოქალაქო აქტივიზმი ძალიან მაღალი არ და ძალიან გაიზარდა ამ ბოლო წლებში და შესაძლოა ძალადობის გამოცდილებას. და მეორე არის კიდევ, რომ ადამიანები უფრო მგრძნობი არეები ხდებიან. ახლა ფიზიკურ ძალადობას ეს არ შეეხება, მაგრამ მნიშვნელოვანია სხვათაშორის ესეც, იმიტომ რომ ახლა ჰომოფობიის გავლენაზე რო საუბრობთ, ხომ ნებისმიერ ესეთი ტიპის წინასწარ განწყობა გავლენას ახდენს თვითონ აი ამ ჯგუფზე და რანაირად ადამიანები ახდენენ ინტერნალიზებას აი ნეგატიურ განწყობების, ხო, ისე როგორც მაგალითად აი სექსისტური სტერეოტიპები გათავისება ხდება აი სოციალიზაციის პროცესში, როცა ვიზრდებით, ხო, აი ნეგატიური ტიპები, სტერეოტიპების და აი ამ კლიშებს, ხო, და ნორმების. და როგორც წესი გადასინჯვას მე ყველა აღარ აკეთებს, ხო, და ეს შეიძლება აი დაბლთვით შეფასებაში აისახოს, რატო არის რომ
დესტრუქციულ ქცევებში,
შეიძლება აისახოს იზოლაციაში, ადამიანებს უჩნდებათ იმის განცდა, რომ ისინი იმსახურებენ ასეთ ყოფას, იმიტომ რომ აი პრაქტიკულად ასწავლიან და მუდმივად იზრდებიან გარემოში, ცხოვრობენ გარემოში, რომელიც მუდმივად ცდილობს, რომ ჩაუნერგოს სირცხვილის და დანაშაულის გრძნობა და განცდა. ადამიანების რაღაცა ნაწილი ახდენს ამის ინტერნალიზებას, ხო? და შესაბამისად არიან ხოლმე ნაკლებ მგრძნობი არეები, როდესაც არის ძალადობა ზალაპარაკი, იმიტომ რომ არ ეძახის იმას ძალადობას, იმიტომ რომ შორგანაც თვლის, რომ ეს რაღაცა საცილებელია.
ხო, სახელდების
ისეც არის, რომ გრძნობელობაც გაიზარდა ადამიანებს ამის მიმართ, როდესაც
ძალადობა რა არის, ესე
შეფასებას
თქვენ მისთვის,
ხო? და სახელდებას თქვათ აკეთებს ძალიან კაფიოთ ნიჯნავს, არქმევს ამას სახელს, რომ ეს არის ძალადობა. Ну, კიდე ცალკე საკითხი არის, თქვათ რეაგირებაზე, როცა მიიღება საქმე რამდენად მიმართოს, რამდენად არ მიმართოს, ეს უკვე შემდეგი საფეხურია და თქვათ სხვა საუბრის თემა.
და ძალიან საინტერესო იყო უბრალოდ ისე ამ კვლევის შედეგებს რო ვისაუბროთ, ის თვითდესტრუქციული ქცევების მაღალი მაჩვენებელი ქალებში, გეი და ბისექსუალ კაცებთან შედარებით, თუ შეგვიძლია ორი სიტყვით ამაზე ეს
ძალიან საინტერესო უბრალოდ და შეგახსენო, რომ გამახლდება რაღაც რამდენი მოგეწყვით აქ ერთ-ერთი
ეს ცუდიებოდა. ესეც ძალიან საინტერესო ის იყო, იმიტომ რომ რეალურად ვთქვათ, კვლევა ითვალისწინებდა იმასაც, რომ ინტერნალიზებული ჰომოფობიის ხარისხი თავზომა ჯგუფებში და აღმოჩნდა, რომ ქალებში ის უფრო დაბალია. ქალებს ნაკლებად აქვთ ინტერნალიზებული, მიუხედავად ამისა, თვითდესტრუქციული ქცევები, ქცევებში ეს მაინც მშვენდება და არის კატასტროფულად მაღალი მაჩვენებელი. მაგალითად, აი საერთო ეროვნული კვლევები რო აიღოთ, თქვენ თამბაქოს მომხმარებელთა რაოდენობა, ხო, იგივე ასაკობრივ ჯგუფში დაახლოებით აღემატება 5-ჯერ ქვეყანაში არსებულ ქალებს შორის იმავე ასაკობრივ ჯგუფში. თქვათ, იგივე არის ალკოჰოლის მოხმარებასთან დაკავშირებით, აი მთლიანად საქართველოში კაცებს შორის მოხმარების მაჩვენებელი, რაც არის იგივე არის ლპ ქალებში. ეს არის თვითდესტრუქციული ქცევა. გადაიშ, რომ ამას დაამატეთ ის, რომ ჯანდაცვის სპეციალისტებთან პრაქტიკულად ქალები ორჯერ უფრო ნაკლებად, ლპ ქალები ორჯერ უფრო ნაკლებად მედიან, ვიდრე გეები მამაკაცები, ისინი უფრო აქცევენ ჯანდაცვას. უამრავი არის ესეთი ფაქტორი და ეს არის სწორედ აი ინტერნალიზებული ჰომოფობიის ასეთი ბნელი მხარე, რომელიც შეიძლება თვით შეფასებაში არა, მაგრამ რომელიც ასეთ გავლენას ახდენს მართლა ადამიანებზე, ჩვენს ჯანმრთელობაზე, ჩვენს თვითახმაზე, ჩვენს ფსიქიკაზე და ჩვენს კეთილდღეობაზე, რაც საბოლოო ჯამში საზოგადოების კეთილდღეობაზეც აისახება მთლიანობაში.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა. ნამდვილად აისახება ეს საზოგადოების კეთილდღეობაზე, დიდი მადლობა, სწორედ აი ესეთი თქვათ აი წერტილისთვის. სამწუხაროდ უნდა დავემშვიდობოთ ეკარად გომელაშვილს, ძალიან საინტერესო მოსაუბრეს, მე და ნათია გვიანიშვილი კი განვაგრძობთ გადაცემას.
Ooh, that kiss. Eso, eso. Ooh, your kiss. It's got something. Don't know what. But whatever it's got a lot. Only samba. Close like this. Ay, ay, caramba. Ooh, I need that kiss. Hold me closer. For the sum is a thing that's way to make a more. As we dip and sway and caress this way, samba seems to say, love is here to stay. Like the samba sound, my heart begins to pound. I go off the ground to where I'm poco, loco, eso, beso. Ooh, that kiss. Eso, beso. Ooh, your kiss. Kiss me mucho, and we'll soar, and we'll dance the dance of love forevermore. As we dip and sway, we caress this way, samba seems to say, love is here to stay. Like that samba sound, my heart begins to pound, and I go off the ground, where I pull go. Oh, oh, it's a beso, ooh, your kiss. Kiss me mucho, I love your kiss. Kiss me mucho, I will soar. I will dance the night to love forevermore. I will dance, romance, I love that kiss. Kiss me mucho, I love you mucho.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 7:04.
ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მე შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, და ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ეთერი FM-ზე 107.4. და ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი ტრადიციულად არის მოგეხსენებათ ფემინისტური მუსიკა, უკვე ძალიან პოპულარული გახდა და ყველასთვის საყვარელი ეს რუბრიკა, იმიტომ რომ აქამდე ნამდვილად ნაკლები იყო ცოდნა და ინფორმაცია ფემინისტური ისტორიული მუსიკის თაობაზე და ჩვენი ასე ვთქვათ არაჩვეულებრივი ლილი მამულაშვილი, რომელიც გვიკვალავს გზას აი ამ ფემინისტური მუსიკის ამ ძალიან ძალიან დიდ და საინტერესო სივრცეში, იგიც გახლავთ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი, კლავ ჩემს გვერდით არის და მე ხა გავჩუმდები და ლილის დაუთმობ სრულად მიკროფონს. ძალიან საინტერესო შემონახული აქვს თქვენ დღეს საინტერესო ამბები და მუსიკა.
მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ PJ Harvey-ზე, ან Polly Jean Harvey, რომელიც ანდროგინული სასცენო სახელით PJ Harvey-ით არის ცნობილი. სცენაზე 1992 წლიდან ჩნდება. კარიერის დასაწყისში ხალხი მას იცნობდა როგორც გაბრაზებულ გოგოს, რომელიც ისეთ თემებზე მღეროდა, რომლებსაც როგორც წესი სხვები თავს არიდებდნენ. მოდი მოსმენთ ნაწყვეტი.
I lost my heart to the bridge, to that little girl, so much to me, and now I'm home, and now
როდესაც PJ Harvey-ზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია აღვნიშნოთ, რომ იგი არ ეკუთვნოდა underground ფემინისტურ მოძრაობა Riot Girls. აგრეთვე ის არც ფემინისტურ აქტივიზმში ყოფილა, როდესმე ჩართული. თუმცა PJ Harvey უმიზეზად არ არის ჩვენი დღევანდელი რუბრიკის გმირი. იგი არის მუსიკოსი, რომელმაც საკუთარი შემოქმედების საშუალებით გამოწვევა გაუგზავნა პატრიარქალურ კულტურაში ღრმად გამჯდარ სტერეოტიპებს ქალის და ქალურობის შესახებ. მისი სიმღერების თემატიკა ძირითადად დედის და ქალიშვილის ურთიერთობებს, ქალის სექსუალობას, ვნებას, ქალის სხეულის ახლებურად გააზრებას ეხება. ეს კი გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ PJ Harvey-ის შემოქმედება ფემინისტური იდეოლოგიის გამტარებლად მივიჩნიოთ. PJ-ის სიმღერის სტილი არის ისტერიული, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ისტერიულს არ ვიყენებთ ნეგატიურ კონტექსტში. ისტერიულობის ფენომენს საკმაოდ ფემინისტური ელფერი დაკრავს. ზოგიერთი ფემინისტი თეორეტიკოსის აზრით, საჭიროა ისტერიის რეკონცეპტუალიზაცია მოხდეს და იგი აღქმული იყოს როგორც ერთ-ერთი იარაღი პატრიარქალურ კულტურასთან საბრძოლველად. და იქ კიდევ ერთი ნაწყვეტი მომსმინოთ.
მე ჩაუთავოთ, რომ ქალებს ეს ამბავი მოგვეწონება. კიდევ ერთი ნაწყვეტი თუ შეიძლება.
რაც შეეხება პოლის სასცენო იმიჯს, იგი არანაკლებ მნიშვნელოვანია. PJ-ის სცენაზე მყირალა კაბებში ბუმბულებიანი ყელსახავებით ჩნდებოდა, ირგებდა ვამპირული საბედისწერო ქალის იმიჯს, ატარებდა უამრავ მაკიაჟს და სისხლისფერ წითელ პომადას. როგორც თვითონ აღნიშნავდა ინტერვიუებში, მისი იმიჯი არ იყო გათვლილი იმაზე, რომ იგი სექსუალურად წარმოჩენილიყო. ეს იმიჯი უნდა ყოფილიყო სასაცილო და მართლაც იგი ხშირად კლოუნივით გამოიყურებოდა სცენაზე. ერთი სიტყვით, გადამეტებული ფემინურობით, იგი ცდილობდა დაეცინა ქალის სილამაზის პატრიარქალური წარმოდგენისათვის. ეს მიდგომა არა მხოლოდ PJ-ის სასცენო იმიჯზე, არამედ მის შემოქმედებაზეც ვრცელდება. სიმღერა Dress, ანუ კაბა, სწორედ სასტიკ სილამაზის სტანდარტებზე, იმაზე თუ რატომ ვიცვამთ იმისთვის, რომ სხვებს ვასიამოვნოთ. სიმღერაში Who the fuck კი PJ ცდილობს ცენზურა შეეწინააღმდეგოს. იგი მღერის, რომ ის კულულებს ვერ მოათვინიერებენ და ის არასდროს მოერგება იდეალური ქალის გაბატონებულ მოდელს.
და კიდევ ერთი ნაწყვეტი. ლილია ეთერთან.
PJ Harvey ადრეულ ალბომებში ძალიან ბევრს მღეროდა ქალის სექსუალობაზე, ვნებაზე. მის სიმღერებში ქალი წარმოჩენილია როგორც ავტონომიური სექსუალური ქმნილება და არა როგორც უბრალოდ მამაკაცის სურვილის ობიექტი. მისი სიმღერებიდან ისმის ქალის ხმა, რომელმაც იცის რა უნდა და არ ერიდება საყვადურის გამოთქმას იმ შემთხვევაში, თუ დაუკმაყოფილებელი რჩება. მაგალითად სიმღერა Dry, ანუ მშრალი.
Dry მოვისმინოთ.
Again, I'm falling.
აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ რეალურ ცხოვრებაში PJ მას შემდეგ, რაც პირველ სერიოზულ სასიყვარულო ურთიერთობაში მეგობრებმა ბიჭმა მიატოვა, ლოგინად ჩავარდა და რამდენიმე თვის განმავლობაში თითქმის ვეღარ უვლიდა საკუთარ თავს. როგორც მისი ახლობლები იხსენებენ, მას კბილების გახეხვაც კი უჭირდა. ალბომში Read of Me იგი თავს ესხმის ეგოცენტრულ, მაჩოს ტიპის კაცებს და მზადარის მათზე შური იძიავს.
Read of Me.
Карта гротескული ფემინურობისა, PJ გენდერულ თამაშებსაც თამაშობს, იგი მღერის მასკულინურობაზე და იმაზე, თუ რა მოლოდინები მიეწერება მასკულინურ ადამიანს საზოგადოების მიერ. მაგალითად, სიმღერა Man Size. და დღეს შემოგთავაზებთ ერთ სიმღერას სრულად. ეს არის სიმღერა 50 Foot Queen-ი, რომელიც ძირს უთხრის კაცის ბრძოლას დომინაციისათვის. PJ ხუმრობს მამაკაცის უპირატესობაზე და დასცინის მის ეგრეთ წოდებულ მამაკაცურ სიამაყეს. იგი აცხადებს, რომ თვითონ არის სამყაროს დედოფალი და დომინირებს ყველა კაზანოვაზე. და სიმღერა 50 Foot Queen-ი, რომელსაც თავიდან ბოლომდე მოგესმენ.
თავიდან ბოლომდე მოგესმენ და ამით დაგემშვიდობებით ლილი მამულაშვილთან ერთად, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია. იგი და პროგრამას გესულ მალე განვაგრძობთ. ჩვენ ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, გადაცემით ფემინსტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს რადიო თავისუფლების ეთერში, სიხშირეზე 107 და 4. და აღგზელებთ გადაცემას მესამე ნაწილი, გადაცემის იწყება ახლა ჩემს არაჩვეულებრივ თანაწამყვანთან, ნათია გვიანიშვილთან ერთად. შეგახსენებთ, რომ გახლავთ ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი და როგორც ლილის მაისურზე, ასევე ნათიას მაისურზე მოგვიანებით, ვინც ვებსაიტიდან ნახავს ჩვენს გადაცემას, ან ამ საღამოს არტარიაზე, ამის დანახვაც შეიძლება. თქვენ კი დაგვიჯერეთ ნამბლადაცვია მას ძალიან ლამაზი წითელი მაისური. მესამე ნაწილი, ტრადიციულად ჩვენი გადაცემის მესამე ნაწილი, ეს არის ქალის ამბავი. ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე, უფრო დაწვრილებით ახლა ორ წამში გეტყვით ყველაფერს. ნათია, ყოველთ მე ორ სიტყვით გეტყვით, რომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ამ მესამე ნაწილში, ამ რუბრიკით გაგაცნოთ საინტერესო ქალები, როგორც ისტორიული პერსონაჟები, ასევე თანამედროვე, ჩვენი თანამედროვე საინტერესო ქალები, ზოგმათგანს კარგად იცნობ საზოგადოება, ზოგს საერთოდ იცნობს და ვაცნობ, ზოგს კარგად იცნობს და ზოგ უფრო კარგად გამაცნო და მგონი რომ ზუსტად ეს შემთხვევა ამჯერად, ანუ ვინ უნდა გავაცნოთ დღეს, ვინ წარმოდგინოთ უფრო სწორად
დღეს ჩვენს
ვაჭირდება
მსმენელს და მაყურებელს შემდგომში უნდა გავაცნოთ კიდევ უფრო კარგად და კიდევ უფრო ახლოს ლია ჯაყელი, ფემინისტი, რეჟისორი.
მოკლედ და ახლა ვრცლად.
ლია ჯაყელი დაიბადა 1951 წელს, 1976 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფილოლოგიის ფაკულტეტი. სხვადასხვა დროს მუშაობდა სართავი მანქანების რემონტიორად, რაც სხვა ჩვენს არ ვიცოდი. მხაზველად, კორექტორად, მთარგმნელად. კი, დეტალურად. ნამდვილად, 1996 და 2002 წლებში მუშაობდა ჯერ რედაქტორად, შემდეგ კი უფროს მეცნიერთა თანამშრომლად მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურული ურთიერთობების კოლეგიაში, შემდგომში ეს გახლავთ კავკასიური სახლი. ხოლო 1999 წელს თანამოაზრეებთან ერთად დააფუძნა საზოგადოებრივი ორგანიზაცია სტუდიო მობილი აქცენტი მოძრაობაზე, რომელიც ადამიანის უფლებებზე მუშაობს. და საზოგადოებისთვის ლიას და სტუდიო მობილის მიერ შექმნილი ბევრი ფილმი არის ალბათ უკვე ცნობილი და საყვარელი, მათ შორის არის სადახარ ჩემო სულიკო, კოდექსები და ლექსები, მეტყოფნის ფასი, დედამამა მე გეი ვარ და ბევრი სხვა ძალიან საინტერესო ფილმი. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით ზუსტად ფემინიზმის და ფემინისტური მოძრაობის ინკლუზიურობაზე და სხვადასხვა ჯგუფის ჩართულობის საჭიროებაზე და ჩემი აზრით დოკუმენტური კინო არის ზუსტად ასეთი ჯგუფების წარმოჩენის ძალიან კარგი იარაღი. ამიტომ ძალიან გამიხარდა თავის დროზე, როდესაც აღმოვაჩინე, რომ ჩვენ ყავს ფემინისტი დოკუმენტალისტი, რომლის ფილმები ზუსტად აი ამ ინკლუზიურობის პრინციპზე არის აგებული და ყოველთვის ძალიან ბუნებრივი და ადამიანური არის. და ამიტომ ძალიან მიხარია, რომ დღეს შენ ხარ ჩვენი სტუმარი, ლია. და პირდაპირ კითხვით მოგმართავ, საქართველოში ძირითადად კაცი რეჟისორები ყავს ჩვენ, რატომღაც ასე არის. შენ თუ გიგრძნია განსხვავებული დამოკიდებულება შენი საქმის მიმართ, მხოლოდ იმიტომ რომ ქალი ხარ?
Ну, რა ვიცი, მე მგონი, უმეტეს საქმეში თუ მასწავლებელი არ ხარ და ბაღის აღმზრდელი, ყველგან იგრძნობა ეს, ისე რომ ეს გამონაკლისი არ არის ნამდვილად.
Рато გადაწყვიტე დოკუმენტური კინოსთვის მოგიკიდა ხელი. Рატომ ეს არის დოკუმენტური კინო?
Ის რა მართალი გითხრათ, ახლა როგორც ჩემი გამოჩხრეკელი ბიოგრაფიიდან ჩანს, წარმოშობით ლიტერატურიულად. ხო და სიამოვნებით უფრო დავწერდი, ვიდრე გადავიღებდი. უბრალოდ აუდიტორია გაცილებით შეზღუდული ექნებოდა ციგნებს და ასე შემდეგ. თან, ну, დრო არა გვაქვს ჩვენ, ტემპი არის ზოგადად გაზრდილი, ჩვენ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ეს ციფრული ტექნოლოგიები, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები, სოციალური ქსელები, ყველაფერი, ადამიანები რაღაცა fast food-ი ვიძღებულობენ, რაღაცებს უცებ გადამუშავებას ვერ ასწრებენ და შენ ახლა დაწერე რაღაცა.
პრაქტიკულად როგორ ხდება ეგ? ლიტერატორი ხარ, გინდა მოყვე, მაგრამ არ ყოფნის, როგორც ამბობ და რა შვები, კამერას იღებ და მიდიხარ და იღებ?
კამერა ავიღე და ავიღე კამერა, რომელიც აღმოჩნდა NTSC-ის სისტემის, ეს რომ აგიხსნათ რა არის, ეს არის ამერიკული სისტემის კამერა სამოყვარულო, რომელიც მაჩუქეს და აღმოჩნდა, რომ მონტაჟის დროს თურმე ქმნის უამრავ პრობლემას, იმიტომ რომ PAL სისტემაზე იყო ევროპა და ჩვენი ქვეყანაც.
ხო და ნუ ერთ სიტყვით აი ესე პირდაპირ ამერეკამე რა იმიტომ რომ მინდოდა რაღაცა ისეთი გამეკეთები რაც შეიძლება და მედია პროდუქტი ყოფილიყო რადგან სტერიოტიპების გამავრცელებელი ყველაზე ეფექტურად არის მედია და როცა მე ეს დავიწყე მაშინ მხოლოდ ტელემედია იყო რადიო იყო ისაც ძალიან შეზღუდული და ნუ დავიწყე ესე იყო სხვათა შორის გადიოდა ჩვენი ყველა ფილმი გასულია ტელევიზიით ზოგი არაერთხელ გარდა იმისა ნუ ფესტივალებს და იმას
არ ვკითხოთ ესე იოლია ადგე და გავიდეს ტელევიზიით ფილმი შეყა მე ეს გადაიღო ხოლმე
რა არა თქვენ წარმოიდგინეთ რომ იყო ну, пытаться гетко сомчерме ацвицоти, რომ იყენებდნენ ამ ფილმებს, ჩვეულებრივი საავტორო უფლებების დარღვაც ხდებოდა. იმიტომ რომ ძალიან მომგებიანი აღმოჩნდა ტელევიზიითაც პროგრამების გაკეთება NGO სექტორისთვის ნაკლებად კეთილსინდისიერი ადამიანებისგან. გარდა ამისა, ძალიან ეფექტური არის ასეთი ფილმები ტრენინგის და საერთოდ საგანმანათლებლო პროგრამების ნაწილად დამხმარე საშუალებად. ამიტომაც ხო და ის რომ ტელევიზია არ იყო ბევრი მაშინ იყო ერთი პირველი არხი და მეორე არხი ხო საზოგადოებრივი მაუწყებელიც კი არ ერქვა მაშინ რა არ იყო ასე ამიტომ ჩვენ ფიქრობდით რომ აი რაღაც მედია კი აი იქ ვთქვათ ერთხელ გავიდა ნუ უკეთეს შემთხვევაში ორჯერ გავიდა მაგრამ აი ეს ინტენსიურად რომ მივაწოდოთ ადამიანებს ესეთ პოპულარულ ენაზე ეს პრობლემები, საჭიროებები ადამიანების თუნდაც პოპულარიზება მოახდინოთ იმ უჩინარი ქალების და არამხოლოდ ქალების, არამედ მართლა ისეთი გარიყული ჯგუფების, რომლებიც ჩვეულებრივი თანასწორი ადამიანები არიან კონსტიტუციით და ადამიანის უფლებების დეკლარაციით და უბრალოდ ადამიანური გაგებით, როგორც იტყვიან, მაგრამ რეალობაში ისინი არიან აშკარად დაჩაგრულები. აი იქამდე რომ ისულიყო ეს ყველაფერი, ჩვენ უბრალოდ ვაქციეთ ეს ფილმები ჩვენივე ტრენინგ პროგრამების ნაწილად. და აი ესე ჯგუფებთან დავდიოდით სოფელ დიახ და დავიწყეთ ხვადაშორის პირველი პროექტი გავაკეთეთ სომხეთთან სასაზღვრო სოფელში, ეს არის გუგუთი, ადრე ეს იყო ორი სოფელი აზერბაიჯანული, საათლო და მუღამლო, რომელიც გაერთიანდა, საწავედია რა ახლა, გაერთიანდა და დაერქვა გუგუთი და ეს ძალიან საინტერესო სოფელია, იმიტომ რომ აიქ ეს შეისყიდა ის სახლები ჯერთი აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ და რატომ აღარ ცხოვრობენ აქ იმდენი საკითხი იკვეთება ერთმანეთთან ყარაბახის კონფლიქტის შემდეგ რადგან ის სასაზღვრო სოფელია სომხეთთან იძულებული იყვნენ დაეტოვებინათ სახლები და მერე ნენელა დაღიდეს ეს სახლები
და აი ხო მათეთ მოიმზადა რომ აქ დროით შეზღუდულ რომ ეს საინტერესოა მაგრამ აქვე უბრალოდ მინდა გკითხო რომ ცხადია რომ როცა რაღაც ერთ თემაზე მუშაობი ძალიან ბევრი სხვა თემაც შემოდის აი ახლა ძამწუწებულებრივად გადადიხარ ამ ანუ აი ამ მხრივ შენ ალბათ აი ამ შემოსული სხვა თემების მაგალითზე აი მთავარი სათქმელი ჩვენებას ცდილობ ხო აი ეს როგორ ხელს
ცხადია ეს როგორ არის ახლა რა დოკუმენტური კინო რა არის ეს არის რეალობის ასახვა მაგრამ რეალობას ასახავ შენი ხედვის მიხედვით შენს ფოკუსში რასაც აქცევ იმას ასახავ რეალობიდან და არა ასე ბრტყლად რეალობა რა არის იმიტომ აქ ვერ გაერკვევი რა არის რა ნუ ახლა ყველაფერია მე მაქვს ინტერესი რომ აი ამაზე მინდა მოვახდენინო მაყურებელს ფოკუსირება.
და დავაზუსტებ რას გეკითხებით, რომ აი მედანათე ამაზე ვსაუბრობთ. ფემინისტი რეჟისორი გქვია, ხო? ანუ აი ფემი თუ არა?
მე ასე უგრძნობ თავს და რა მქვია არ
ვიცი. ხო, აი ფემინისტი რეჟისორის თვალი და ხედვა რა არის? რასაც არ უნდა აშუქებდეს ის, აი რომელ სოფელშიც არ უნდა იყოს.
ჩემი საზრით ფემინისტური ხედვა, ეს რეჟისორი იქნება, მწერალი იქნება, სულეთი რა სფეროში იმუშავებს, არის უბრალოდ ადამიანური ხედვა. მე მგონია, რომ ეს არის ჰუმანიზმის საუკეთესო გამოვლინება. იმიტომ რომ ის მას, რასაც ჰუმანიზმს და ჰუმანისტებს უწოდებდით, გამორიცხავდა კაცობრიობის ნახევარს მინიმუმ. ასე რომ ანუ არ ეხებოდა იქ იმით დაწყებული, რომ კაცთა უფლებების ქარტია იყო და არა ადამიანის უფლების ელეონორა როზველტამდე რა.
კი. ამ შეკითხვას შევეხეთ წინა ნაწილში ფემინისტრიმის ანუ დღის დიალოგში გაღმელაშვილთან ერთად და მინდა შენც დაგისვა შენი აზრით არის თუ არა საჭირო ფემინიზმი, ფემინისტური მოძრაობა იყოს ინკლუზიური და კი რა.
აუცილებლად. აუცილებლად, იმიტომ რომ ის რაც ყველაზე ხილულია და რაც გვაერთიანებს ყველა ჯგუფის ქალებს არის ჩვენი ქალობა, არა სულ ერთია ეს შენ ტრანსგენდერი ხარ, თეთრი ხარ, ყვითელი ხარ, შავი ხარ, არა აქვს მნიშვნელობა, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ხარ, ლესბოსელი ხარ, ბისექსუალი ხარ, ტრანსგენდერი ხარ, სულ ერთია ქალი ხარ, თუ არ მოიაზრებ ქალთა ჯგუფში ამ ჯგუფებს, მაშინ შენ თვითონ ხარ ნაკულოვანი და ბუნებრივია საზოგადოებისთვისაც კეთილს ინდისიერს, ვერც პროდუქტს გააკეთებ და ვერც აქმეს, ასე მგონია მე.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. მთავარი ამბავი მინდა გკითხო. აი ახალგაზრდებს რომ ივმართოთ ახლა, ხო? იმიტომ გკითხე, თავიდანვე აიღე ხელში კამერა თუ პირდა. დღეს თუ არის ეს შესაძლებელი, ანუ რაღაცა სპეციალური განათლება ადამიანს ჭირდება თუ არა? გზადაგზა იკრებდი ამ ცოდნას თუ როგორ იყო? აი რეჟისორი როგორ იყო, ალბათ რაღაცა ცოდნა მაინც ჰქონდა.
ხო, იცით რა, მე რა მქვია, არ ვიცი, სხვადასხვა ეგრეთ წოდებულ კინოშნებს არ ვუწოდებ ჩემ თავს. არა ვარ მე გოგიგვახარე ესეც მითქვამს ხოლმე რომელიც რეჟისორი რაღაცნაირად მე უბრალოდ ეს გამოვიყენე შეთვის საშუალება იმისთვის რომ
გასაგებია თავმდაბლობა მაგრამ ნუ ამის მიხედვით
არა თავმდაბლობა არ არის
უბრალოდ ამიტომ მესმის ამიტომ გეკითხები რომ ანუ შესაძლებელი არა რომ ოდესაც შენი სათქმელი გაქვს რაღაცა პროფესიაში ეცადო რომ რაღაცა უნდა ისწავლო ხო ხო ცხადია ისწავლე რაღაც თორემ
ნუ ეს ისეთ როგორ ხდებოდა პირველად რომ დავიწყე არაფერიც არ მქონდა ნასწავლი უბრალოდ კინო მიყვარდა ისე როგორც მაყურებელს და თან ეს არ განსაზღვრავდა ამას. მე თანდათან რაღაცა ინტერნეტით რაღაცებს ვეძებდი რა. Ну რაღაცებს რასაკვირველია უკვე ფილმებსაც სხვა თვალით უყურებდი, თქვა მონტაჟი როგორ უნდა გავაკეთო რაღაცა. Да იმას თავიდანვე მივხვდი, რომ ყველაზე დიდი დრო სწორედ კულევით სამუშაოც უნდა დაუთმო იმისთვის, რომ გააკეთო როცა რაღაცა საკითხს იღებ, იმაში რაღაცა კომპეტენცია უნდა გქონდეს, სხვანაირად ძნელია რომ გააკეთო. ახალგაზრდებს რაც შეეხება, მათ აქვთ უსაზღვრო საშუალებები ახლა. იცით რა, ეხლა ელემენტარულად მობილური ტელეფონი შეიძლება გადაიღო ძალიან ეფექტურ წააწყდე უბრალოდ ისეთ რაღაცას, რომ რეჟისურაც ქონდეს იმას თავისთავად ისეთ მომენტს წააწყდე და სოციალურ ქსელებში გაავრცელ. ესეთი ფუფუნება არ მქონდა ხალხზე და ძალიან ძვირიჯდებოდა ეს ყველაფერი
და თან მინდა რომ განვაზოგადოთ. იცი აი მაინდამაინც ხელობაზე არ გელაპარაკები, ეხლა ანუ პრინციპი ი როდესაც სათქმელი აქვს ქალს და არ არის ვთქვათ მაინც და მაინც არ აქვს ჯერჯერობით შესაძლებლობა, არიცის რაღაც უნარები არ გააჩნია რა. ალბათ არის შენი მაგალითი, ჩვენ ხო მაგალითი გვინდა იმ ქალებს ვარჩევთ და შენ არჩეული მაგალითი ხარ ამისა რომ თუ გაქვს სურვილი მაგრამ არ გაქვს უნარი, შეგიძლია რომ შეიძინო ეს უნარი და შენ შემთხვევაში ეს რეჟისურა იყო და სხვა შემთხვევაში შეიძლება სხვა რამე იყოს მაგრამ ეს შესაძლებელია, ხო?
რასაკვირველია, შესაძლებელია და სადაც დახმარება არის საჭირო, არ უნდა მოერიდოს ერთ ქალს, მეორე ქალს მიმართოს დახმარებისთვის. თუნდაც კაც მიმართოს, მაგრამ არ უნდა მოერიდოს ამის. რაღაცის განკეთება როცა უნდა ადამიანს ამისთვის რაღაცა უნდა გაბედოს, იცით რა არის? თავარი ის არის, რომ ქალების უმრავლესობა მიჩვეულია იმას, რომ აი თუ ასრებ ერთ პატარა რაღაცას მოგიყვებით ახლა?
ეს წუთი და წუთიც არ აქვს. მაგრამ დაიწყე და გადაწყვეტინებ.
კეთრი, არღის, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესოა, მაგრამ სხვა დროს მოგიყვებით. ერთ წუთით ქალები არიან მიჩვეული იმას, რომ უმეტესობა ქალების რასაკვირველია, ხა თანდათან ეს იცვლება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეიცვლება რადიკალურად. მიჩვეული არიან იმას, რომ წინა ხაზზე იყვნენ კაცები, მის უმეტეს როცა უბნებია რომ კაცი თავია ოჯახისო, ну იქ ხო წარმოგიდგენიათ ახლა როცა უმეტესობა მიაკუთვნეს მოწმუნე მართლმადიდებლობას თავს არა და აი აქ ჭირდება სწორედ ცოტა შეძახილი ჩვენგან ხათა შორის ჩვენ ვაპირებთ ჩვენი ორგანიზაცია მასტერ კლასების და რაღაც ტრენინგების ჩატარება უბრალოდ ქალებისთვის ახალგაზრდა ქალებისთვის
დიდი მადლობა
ელბიტი ჯგუფისთვის და სხვა ჯგუფისთვის კიდე რომ თვითონ ეს შეძლონ გადაღება
კიდე შეგვეძლება ხშირად და ეს რაც მოსაყოლი დაგვრჩა დაუპირდეთ ჩვენს მსმენელს რომ აუცილებლად მოუყვება ამას ლია ჯაყელი შეძახილი ჭირდებათ ქალებს ეს ძალიან კარგი იყო მოდი ამით დავამთავროთ მე ხეძრები რომ სასწრაფო დავემშვიდობა ჩვენ
მალე დავამთავროთ ძალიან ხო
რომ ეთერში იყო რადიო თავისუფლების გადაცემა ფემინისტრიმი ანუ გენდერული ამბები პლუს სტუმრად ყავდა რა ჩეულებრივი ქალი ლია ჯაყელი ფემინისტრი რეჟისორი მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და ჩემთან ერთად დღეს გადაცემა მიყავდა ნათია გვიანიშვილს დიდი მადლობა.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.